Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hari ini kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Budi S. Marsudi dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Diberitahukan kepada jemaat GKI Peterongan bahwa kebaktian malam Natal Selasa 24 Desember 2019 pada pukul 5 dan pukul setengah 9 malam akan diadakan perjamuan kudus. Lengkap persembahan Natal dapat diserahkan pada saat kebaktian malam Natal. Umat diimbau untuk tidak membawa ransel atau bawaan kecuali tas kecil untuk memudahkan pemeriksaan. Jika ruang ibadah utama sudah penuh, jemaat dimohon untuk menuju ke aula lantai 4. Mengingat ruang ibadah ada di atas tempat parkir basement, maka basement tidak dapat dipergunakan untuk parkir. Mengingat terbatasnya tempat parkir, ada baiknya saudara datang ibadah bersama keluarga, teman dengan menggunakan satu mobil saja. Bagi jemaat yang berusia muda, dihimbau untuk hadir beribadah pada kebaktian malam Natal pukul setengah 9 malam. 3. Perjamuan kasih setelah ibadah akhir tahun 2019 pada pukul setengah 7 malam, kita akan mengadakan perjamuan kasih di basement GKI Peterongan. Bagi jemaat yang rindu berbagi kasih, dapat memberi sumbangan berupa makanan, minuman, snack, dan lainnya. Informasi lebih lanjut dapat melihat di warta gereja. Mari kita mulai kebaktian dengan membacakan litani bersahut-sahutan. Bagi sang bayi, sebuah nama telah dipersiapkan. Allah beserta kita, sungguhkah kita meyakini itu? Marilah, tangis seorang bayi menjadi tanda bahwa ia dekat. Ia mendekap kita dalam kasihnya. Mari.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tema kita pada hari Minggu ini berkaitan dengan pergumulan, menghadapi pergumulan bersama Immanuel. Ayat pengantar kita dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita menundukkan diri untuk mengakui kelemahan, kesalahan, dan dosa kita. Diberikan waktu untuk kita menaikkan doa pengakuan dosa pribadi. Ya Tuhan, inilah kenyataan keberadaan kami. Tidak ada sesuatu yang hendak kami tutupi maupun kami sembunyikan. Kami datang sebagaimana kami ini ada. Kasihanilah kami dan ampunilah kami Tuhan. Oleh karena sekalipun kami mengerti firman Tuhan dan kebenaran Tuhan, kami masih selalu jatuh bangun melakukan pelanggaran dan kesalahan. Kami juga hendak datang memohon pengampunan Tuhan. Oleh karena sekalipun sesungguhnya Tuhan sudah hadir di dalam Roh Kudus di dalam hati kami, tetapi kami tidak selalu mengingat Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus di dalam kami mengambil keputusan maupun di dalam melakukan pilihan-pilihan kami. Kami tidak berpusat kepada Tuhan tetapi berpusat kepada diri kami sendiri. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Kami berani datang mengaku dosa kami. Oleh karena kami meyakini akan kasih sayang dan kasih setia Tuhan yang selalu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Yang sudah Tuhan nyatakan dengan mengirimkan Putra Bapa Immanuel untuk menjadi pengampunan bagi dosa kami. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kami datang. Layakkanlah kami untuk boleh melanjutkan ibadah ini. Kuduskanlah kami dan perbaharuilah hidup kami. Dengar seru doa kami dan kabulkanlah ya Bapa. Oleh karena di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang dengan sungguh dan tulus mengaku dosa, kepada kita diberitakan berita anugerah yang saya bacakan dari kitab Keluaran 34 ayat 6b dan 7 bagian A. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Di dalam Kristus Yesus, engkau telah diampuni. Salam damai kepada saudara-saudari di sekeliling kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan yang terpuji sangat, Tuhan yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Demikian juga apabila kami masih mendapatkan hari perhentian yang Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Sukacita kami setiap kali kami datang kepada Tuhan adalah bahwa Tuhan sedang menantikan kami, menyambut kami, membuka tangan untuk memeluk kami. Sekarang Tuhan, kami hendak melanjutkan puji-pujian dan doa-doa kami dengan membaca beberapa bagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami dan berkatilah kami oleh karena sering kami membaca firman Tuhan. dan kami tidak mengerti akan maknanya. Dan terlebih lagi apabila kami mengerti maknanya, kami tidak mampu untuk memberlakukannya di dalam kehidupan kami terus menerus dan senantiasa. Karena itu kuasailah kami ya Allah Roh Kudus, hidupkanlah huruf-huruf Alkitab kami, dan jadikanlah firman yang hidup, yang berkuasa menyentuh, menguasai, mempengaruhi hati pikiran kami. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan benar, tetapi juga kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, sang firman yang sudah menjadi sang manusia, kepala, pemimpin, dan raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16. Yesaya 7 ayat 10 sampai 16, perikop ini berisi nubuat tentang Immanuel yang memberikan pengharapan pada umat akan kehadiran Allah yang melegakan di tengah penderitaan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan, Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelakan orang sehingga kamu melelakan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 1 ayat 1 sampai 7. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop ini, Rasul Paulus membuktikan bagaimana Allah sungguh menyertainya dalam pelayanannya. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kami terbuka. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Thank you. maaf saya tidak membaca dengan berjalan ke tengah-tengah jemaat sekalian. Kaki saya beberapa waktu yang lalu tertabak sepeda motor, patah di lima tempat. Tetapi Tuhan baik karena semua di kaki kiri. Paha patah 2, bawah lutut 1 patah, 1 retak, betis belakang patah. Jadi kalau saya sekarang naik tangga masih harus 1 demi 1. Dan hari Senin yang lalu saya dioperasi Dr. Alvin katarak, saya tidak tahu apakah saya sudah bisa melihat dengan lurus atau tidak. Jadi saya minta izin untuk tidak membaca dengan berjalan-jalan dulu di tengah Bapak Ibu. Kira-kira dimaafkan apa tidak ya? Menghadapi pergumulan bersama dengan Immanuel. Setiap orang punya masalah, tetapi masalah mungkin masih bisa digambarkan sebagai masalah besar atau masalah kecil. Masalah yang bisa dihindari atau masalah yang sudah tidak bisa dihindari. Tetapi kalau dikatakan menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, berarti masalah itu sudah tidak bisa dihindari. Dan setiap kita pastilah pernah bergumul dengan sesuatu. Saya ingin memberi sebuah contoh tentang seorang ibu yang mengalami pergumulan masalah menjadi berat karena masalah seringkali tidak datang 1 demi 1. Masalah itu tidak terlalu gentleman atau gentlewoman. Masalah itu beraninya keroyokan. Ibu ini menghadapi saudara perempuannya menderita sakit kanker. Apakah dia bisa lepas tangan? Tidak mau terlibat, namanya saudara, hanya dengan diceritani saya sudah ikut berbeban berat. Saudara laki-lakinya, anak bayinya menderita cerebral palsy, kalau tidak salah itu masalah di bagian tulang belakang, ini sudah 2 masalah. Dia bertengkar dengan suaminya, 3 masalah, anak-anaknya di bulan Natal minta hadiah yang tidak bisa diberi, sudah 4. Sudah dipel baik-baik lantainya, anjingnya dengan kaki penuh lumpur, menggambari lantainya itu masalah yang 5, tulang punggungnya sakitnya kambuh itu yang 6 dan yang 7, sinusitisnya kambuh. Nah dalam situasi seperti itu dia berpikir mengapa Tuhan membiarkan masalah itu bertumpuk-tumpuk, di mana Tuhan kalau dia itu ada. Masalah yang 2, seorang pendeta melakukan bagiannya dengan baik, dia sedang studi doktor. Dia menjadi pemimpin dari sekelompok pendeta-pendeta yang menerbitkan bahan untuk dipakai sekolah-sekolah Kristen dan gereja. Tetapi dia merasa badannya makin lama makin kaku, makin sukar untuk dipakai dengan leluasa. Lalu periksalah dia ke dokter dan hasil pemeriksaan itu menghabiskan masa depannya. Karena dengan dokter itu memvonis amiotropik lateral sklerosis. Ini sejenis sakit yang menggerogoti otot, makin lama akan makin kaku. Persentase dari penderita sakit ALS ini hanya bertahan sampai 18 bulan. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah studi doktoralnya, anak perempuannya 1 yang masih SMU, di tengah-tengah karirnya sedang menanjak, hidupnya tinggal mungkin paling lama 18 bulan sampai 2 tahun. Dan saat itu dia merasa seperti terpukul dan seperti menghadapi kegelapan yang makin lama makin menutup. Contoh yang kita temukan di dalam bacaan Alkitab kita, 2 tokoh saya pilih. Yang pertama Ahaz, yang 2 Yusuf. Ahaz menghadapi masalah besar oleh karena sebagai Raja Yehuda, dia semula diajak bersekutu dengan Raja Aram, Resin, dan Raja Israel, Pekah, untuk bersama-sama menghadapi kekuatan baru yang muncul dari Asyur. Tetapi Ahaz menolak. Dan bahkan kemudian Ahaz membayar upeti kepada Asyur untuk menyelamatkan dari serangan Aram dan Israel. Tuhan mengirimkan nabinya, oleh karena Tuhan sangat menyayangi keturunan Daud. raja-raja Yehuda, menawarkan supaya Akhaz bisa percaya. Pilihlah tanda mulai dari tempat yang tertinggi sampai tempat yang terendah. Sebuah tawaran yang menarik. Kalau saya yang mendapatkan tawaran itu dan saya pada waktu itu berani, saya akan minta supaya Tuhan memunculkan malaikat satu-satu saja menurut jenisnya. Ada berapa sih? Kerubium, seraf. Lalu semua malaikat itu bisa saya lihat jenisnya ada sekian banyak. Yang dari dunia bawah tanah enggak usah lah. Demi tuluh, kuntilanak, gendruwo, sudahlah itu enggak ada yang baik untuk diajak selfie ya kan. Dengan malaikat kan lumayan, ini seraf, ini kerubium. Tetapi Akhaz menolak oleh karena hidupnya memang ditandai dengan tidak meletakkan kepercayaan kepada Tuhan. Sekian tahun yang lalu saya berkhotbah di sini dan saya meneruskan dua kalimat dalam bahasa Inggris yang artinya berbeda 180 derajat tergantung penggalan katanya. Yang pertama adalah cirinya Akhaz, God is nowhere. Tuhan tidak ada. Tidak ada Tuhan di dalam hidup Akhaz walaupun dia keturunan Daud. Dia melakukan yang sangat keji di mata Daud karena dia mengorbankan anaknya dibakar hidup-hidup untuk Dewa Moloch. Dia memberikan upacara korban di setiap bukit pengorbanan. Dan bukan cuma itu, di setiap tempat yang tinggi, mungkin kalau Akhaz mampir ke Semarang, oh di menara-menara itu dia akan mempersembahkan korban, plus di tempat yang rimbun. Dan satu hal yang tidak saya mengerti adalah sesudah Damsyik dikalahkan oleh Asyur, dan Akhaz dipanggil Raja Asyur ke Damsyik, di Damsyik Akhaz melihat misbah orang Damsyik. Bukan misbahnya orang Asyur yang mengalahkan Damsyik loh. Misbahnya orang Damsyik yang dikalahkan Asyur. Akhaz lalu mengirimkan gambar misbah itu ke Yehuda dan minta supaya dibuat dan kemudian dipasang di bait suci, menggeser misbah bait suci. Kalau membuat misbah dewanya orang Asyur yang menang, saya masih bisa mengerti. Tetapi misbahnya orang Damsyik yang kalah perang melawan Asyur, ngapain? Wong dewanya aja kalah kok sekarang disembah oleh Akhaz. Tetapi itulah Akhaz. Tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan tidak berharga, Tuhan tidak berarti, sehingga walaupun mendapatkan tawaran setinggi langit tertinggi sampai serendah dunia paling bawah, Akhaz menolak. Lalu Tuhan memberikan tanda seorang anak dara akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan sebelum anak laki-laki itu tahu membedakan baik dan jahat, kedua raja yang kamu takuti, Resin dan Pekah, sudah tidak akan lagi berarti. Anak itu akan dinamai Immanuel. Jadi Immanuel pertama sudah lahir pada zaman Akhaz. Tahu membedakan baik dan jahat itu anak umur berapa? Anak saya 2 tahun lebih, kalau enggak nurut sudah saya selentik. 2 tahun itu saya anggap sudah mulai tahu baik dan tidak baik. Perkara orang lain keberatan ya enggak apa-apa, ini anak saya bukan anak bapak ibu ya kan. 2 tahun sudah saya selentik. Sebelum 3 tahun, Raja Resin dan Raja Pekah sudah tidak akan lagi punya kekuatan. Tetapi Immanuel ini seperti kalau kita melihat gunung dari bawah. Hiking, naik gunung, wah sudah kelihatan puncaknya, sudah semangat begitu. Begitu sampai puncaknya, ternyata itu puncak pertama, yang di belakangnya masih ada puncak lain, lewat turun jurang lagi, tetapi dari bawah itu nyambung, puncaknya itu nyambung. Immanuel muncul yang kedua di dalam Matius pasal yang pertama. Yusuf berbeda dengan Akhaz. Yusuf itu seorang yang tulus hati. Sama keturunan Daud, tetapi ini keturunan Daud yang baik. Kalau Akhaz itu God is nowhere, maka Yusuf adalah God is now, here. Where-nya itu W-nya dipotong, tempelkan no. God is now here. Di dalam pertobatan, Tuhan mulai hadir di dalam kehidupan setiap orang yang bertobat. Yusuf percaya kepada Tuhan. Yusuf mengasihi Maria. Karena itu walaupun dia mendapatkan sebuah fakta yang sangat memukulnya. Para pria, kalau tunangan kita tahu-tahu hamil begitu, kita ini terhibur atau berbahagia atau kita ini merasa dikhianati. Menurut Bapak Ibu, Yusuf taunya Maria hamil dari mana? Maria diam-diam saja begitu, Yusuf mulai mengamati-ngamati begitu. Kok kelihatannya kok agak gemuk ya. Tapi gemuknya kok tidak merata ya. Gemuknya kok seperti pendetanya sedang khotbah itu ya. Kok cuma bagian perutnya begitu. Apa begitu? Atau menurut saya Maria akan terus terang. Ia akan berkata kepada Yusuf karena walaupun mereka belum tinggal bersama, status hukum mereka sudah menikah. Menikah mereka itu memakai selang satu tahun baru kemudian tinggal bersama. Dalam waktu selang satu tahun inilah Maria tiba-tiba hamil. Saya kira Maria akan mengatakan terus terang, terserah Yusuf bisa mengerti apa tidak. Dia akan mencari waktu lalu berkata, Sob, manggilnya apa? Sob apa? You? Atau Sob? Mungkin kamu tidak bisa mengerti karena saya juga tidak bisa mengerti, tetapi saya mau jujur, terserah kamu akan bersikap bagaimana. Sekian waktu yang lalu malaikat Gabriel mendatangi aku dan dia datang dengan sebuah berita yang mengejutkan, yaitu bahwa aku akan hamil oleh karena Roh Kudus. Wah, kalau Yusuf itu pikirannya pendek, sampai di situ dia sudah akan langsung menerjang. Nanti dulu. Mar, manggilnya apa? Mar apa iya? Iya kok kita tidak jelas. Mar, nanti dulu. Kalau kamu sudah melakukan sesuatu yang salah, berdosa, sudahlah cukup sampai di situ, tidak usah nutup-nutupi dengan mengatakan Roh Kudus membuat kamu hamil. Mana ada majalah, primbon manapun, tidak ada Roh Kudus membuat hamil. Gendruwo, kuntilanak, tuyul, nah itu membuat wanita hamil banyak. Roh Kudus tidak pernah menghamili. Ya terserah, Sob. Oh, kenyataannya saya juga tidak mengerti. Dan sepertinya itu betul, itu makin hari saya merasakan perut saya makin ada isinya. Dan itulah yang membuat Yusuf itu bergumul, Maria ini jujur. Sepertinya Maria juga tidak pernah berdusta. Tetapi apa yang harus dihadapi terlalu berat. Ini punya anak loh, ini bukan beli golden retriever atau chihuahua begitu yang kalau enggak suka bisa dikasihkan orang lain. Ini anak loh ini, ngopeni anak ini. Dan dalam pergumulan itulah Tuhan kemudian bekerja pada Maria. Harus didatangi sendiri karena faktanya terlalu besar. Malaikat datang, Yusuf cukup mendapatkan mimpi. Tuhan bekerja menurut kepribadian orang. Saya tidak suka kalau Tuhan berbicara saya melalui mimpi. Bagi saya tidur adalah tidur, tidak usah ngomong nek waktu saya tidur. Nek mau ngomong dengan saya waktu saya melek. Wong saya ini betah melek kok, kecuali sesudah kecelakaan. Duduk itu tahu-tahu tidur sendiri loh Bapak Ibu. Jadi ini saya khotbah ini istri saya sambil khawatir kalau saya duduk di belakang nanti tahu-tahu tidur gilirannya baca liturgi tidak bangun gimana ini. Bapak Ibu saudara-saudari, Yusuf mendapatkan mimpi. Diberitahu yang tidak bisa juga dibuktikan. Anak yang ada dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Buktinya? Mengapa? Tes DNA belum ada. Tes DNA pun membuktikan apa? DNA-nya Roh Kudus apa? Hanya bisa terima atau tidak terima. Tetapi dia menempatkan Tuhan sebagai yang berharga. Dalam hidup kita, orang-orang yang kita hargai, pendapatnya, suaranya akan kita terima. Orang-orang yang notabene kita tidak terlalu menghargai, kadang-kadang masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Oh bukan nembus, balik. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Tidak sampai masuk kepala kita. Yusuf menerima Maria oleh karena dia menghargai Tuhan. Apa yang ditetapkan Tuhan, biarlah itu yang terjadi. Apa Ibu, saudara-saudari, God is now, dear. Menghadapi pergumulan bersama dengan Immanuel. Menghadapi pergumulan bisa kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Menghadapi pergumulan yang tidak bisa kita hadapi dan butuh pihak lain, maka akan mulai berlaku, pihak lain akan mempengaruhi kita. Contoh, kalau perusahaan kita suatu saat kolaps dan kita butuh bantuan perusahaan lain, ada syaratnya atau tidak? Pasti ada syarat yang akan mengikat kita. Bekerja sama dengan pihak lain berarti kita akan mengikuti syarat yang diajukan pihak lain. Menghadapi pergumulan bersama dengan Immanuel, maka Immanuel ini akan mempengaruhi apa yang mesti kita ambil, mesti kita pilih. Apa yang kita lakukan tidak bisa keluar dari apa yang sesungguhnya merupakan kebijakan Sang Immanuel. Karena itu, bagi kita yang menjadi orang-orang Kristen, sesungguhnya apa yang dikatakan Tuhan kita dengan terus terang, itu sesungguhnya merupakan syarat yang tidak bisa ditawar. Barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang dicari Tuhan bukan penggemar ibadah. Yang dicari Tuhan bukan orang Kristen yang senang nyanyi-nyanyi dan berbagi makanan perjamuan kudus. Yang dicari Tuhan adalah penerus dari misinya. Menjadikan semua bangsa muridku, memberitakan berita pengampunan dosa kepada semua kaum. Bukan cuma bangsa, tetapi pantata etnis. Indonesia menurut Sumpah Pemuda satu bangsa. Indonesia yang satu bangsa terdiri dari berapa suku bangsa? Sekitar 700 sekian. Dari 700 sekian suku di Indonesia yang sudah punya Alkitab Perjanjian Baru berapa? Sebagian baru punya Yohanes. Sebagian mungkin baru punya Yohanes dan Matius. Sebagian punya Perjanjian Baru. Masih ada sekian banyak yang belum punya Alkitab dalam bahasa mereka. Panggilan Tuhan adalah supaya kita ini mematikan diri kita sendiri, memakamkan diri kita sendiri, dan membiarkan Tuhan hidup di dalam diri kita, karena pekerjaan yang akan kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memakai kita untuk melanjutkan pekerjaannya. Tubuh kita ini diberi rohnya, bukan cuma supaya roh kita diperbarui, tetapi supaya pola pikir kita juga diperbarui. Dan untuk itu rohnya mesti menguasai kita, desentralisasi mesti terjadi. Sentralisasi adalah kita duduk di pusat komando hidup kita. Ketika Kristus kita hadirkan dalam hidup kita, Kristus kita dudukkan di pusat komando kita, dan kita bergeser ke daerah, kita bergeser ke pinggir. Kita membiarkan Kristus yang mengatur hidup kita. Dan berarti kehidupan Kristen adalah Kristus yang sesungguhnya hidup di dalam diri kita. Di dalam contoh yang saya ungkapkan tadi, ibu dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi, saudaranya sakit kanker, keponakannya cerebral palsy, bertengkar dengan suami, anak-anaknya minta hadiah yang tidak bisa dibelikan, anjingnya mengotori lantai, punggungnya kumat, sinusnya kumat, dia ingin menghibur diri. Boleh tidak menghibur diri? Dengan uang yang masih ada, uang kerincing, dia pergi ke drive-thru, di sana ada yang namanya taco hut. Saya juga enggak tahu taco hut itu apa, mungkin makanan Meksiko. Lalu dia antre sampai nanti mobilnya dapat giliran. Dan waktu itu dia berdoa, Tuhan, aku tahu engkau ada di luar sana. Aku tahu engkau masih tetap ada, tetapi kadang-kadang aku merasa engkau tidak peduli. Berilah aku sebuah tanda untuk menunjukkan bahwa engkau mendengar doaku, engkau masih peduli terhadap dunia ini. Aku tidak minta engkau mengurangi persoalanku. Aku hanya minta sebuah tanda supaya aku mendapatkan keyakinan engkau masih tetap Tuhan yang sama. Lalu gilirannya untuk dilayani tiba, Dia beli makanan dan minuman dan uang kerincingnya masih sisa sedikit. Lalu ada suara di dalam hatinya. Tinggalkan di depan kasir itu, katakan untuk pembeli berikutnya. Ini mau Natal. Jadi ibu ini meletakkan sisa uang kerincingnya, dompetnya disok begitu, katakan ini untuk pembeli berikutnya. Itu kira-kira Senin, lalu dia pulang, sudah terlibat dengan urusan Roma, Selasa, Rabu, dia pagi biasanya mengambil koran bukan untuk dibaca, tetapi cepet-cepetan dengan anjingnya, karena anjingnya juga pengen baca dengan caranya sendiri. Pada waktu dia mengambil koran pagi, pas matanya tertuju halaman pertama, dicari pahlawan Takohat. Loh kok Takohat, beberapa hari yang lalu, dua hari dialog yang kesana kok, apa yang terjadi dengan Takohat? Mengapa ada pahlawan di Takohat? Lalu dia baca, karena seorang pembeli meninggalkan uang rincing sekitar $1, padahal dia tahu tidak ada $1, pembeli di belakangnya menolak untuk menerima dan menambah uang kerincing. Pembeli berikutnya menolak dan menambah uang kerincing. Sepanjang penjualan dari saat dia beli sampai menjelang tutup, tidak ada yang mau terima, semua nambah sehingga uang kerincing itu menjadi bertambah-tambah. Dan terakhir sebelum order penutupan, sepasang suami istri dengan dua orang anak mereka habis mengunjungi famili dalam perjalanan pulang. Kalau dalam perjalanan uang itu, dalam perjalanan pulang itu uangnya masih komplit atau uangnya sudah ikut jalan-jalan. Mereka merasa tinggal pulang sampai rumah sudah rampung. Mobilnya macet di tol, belum sampai kotanya. Mereka harus turun dari tol untuk bisa dapat makanan persis sampai di Takohat untuk order terakhir. Lalu manajernya keluar dan berkata, saya kira seluruh koin ini adalah untuk kalian. Lalu dengan uang yang diterima ini mereka bisa menginap, bisa membetulkan mobil mereka, lalu mereka bisa kembali ke kotanya dan surat kabar kemudian mencantumkan dicari pahlawan Takohat. Dan ibu ini kemudian menjawab, tidak ada pahlawan Takohat. Kalaupun ada pahlawan Takohat, Tuhanlah pahlawan Takohat. Tetapi yang ada adalah sebuah pengabulan doa. Tuhan memberi tanda bahwa Tuhan masih peduli. Tuhan tahu di ujung hari ada satu keluarga yang akan terbengkelai karena mobil mereka mogok dan uang saku mereka sudah habis. Terkatung-katung di kota orang lain, bahkan mobilnya terkatung-katung di jalan tol. Tuhan tahu dan Tuhan kemudian melakukan dengan cara sederhana. Uang koin ibu ini dan uang koin semua yang ketakuhat mencukupkan kebutuhan mereka. Immanuel, Allah ada di sini. Barang siapa percaya bahwa Tuhan ada, sesungguhnya bersama dengan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Hanya seringkali kita belum tentu suka cara Tuhan menyelesaikannya. Kita ingin selesai dengan cara kita, dan kalau bisa Tuhan itu ngikuti cara kita. Cerita saya yang kedua adalah tentang seorang yang bernama Jonathan Thigpen, pendeta yang menjadi kandidat dokter. Ketika dia keluar dari ruang praktek dokter, memang betul dia seperti tertutup oleh kegelapan. Dan kegelapan itu makin menutup, dan sebelum kegelapan itu menutup seluruhnya. Telinganya terngiang-ngiang kata papahnya pada waktu dia masih kecil. Jonathan Thigpen adalah anak pendeta. Sesudah makan malam, papahnya seringkali hilang sekitar 2 jam. Dan dia tidak tahu kemana. Ketika dia makin besar, dia kemudian tahu. Sesudah makan malam, papahnya pergi ke rumah sakit. Lalu mendatangi pasien demi pasien, pasien demi pasien dan mendoakan. Dan salah satu ayat yang paling sering dibacakan adalah Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Dan sekarang suara papahnya pada masa lalu itu bergabung dengan suara Bapa yang di surga menggema di dalam pikirannya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat ini bergema Dan ayat ini kemudian menyadarkan Jonathan bahwa hidup dan matinya tidak pernah mampu ia kendalikan. Hidup dan matinya adalah urusannya Tuhan. Dan walaupun sekarang dia didiagnosa akan mungkin menderita tidak lebih dari 2 tahun, itu kan diagnosa dokter. Tetapi urusan hidup mati kan urusannya Tuhan. Dan kalaupun dalam waktu 18 bulan sampai 2 tahun dia meninggal, itu kan masih 2 tahun lagi. Hari ini dan sekarang dia belum meninggal. Tuhan masih ada dan Tuhan masih bisa bekerja dalam waktu 18 bulan sampai 2 tahun. Lalu kegelapan yang tadinya mau menutup kemudian makin melebar dan makin memudar. Dia menjalani hidup hari demi hari, melakukan apa yang masih bisa dilakukan, dan bahkan sekarang makin lebih banyak pergi ke berbagai tempat untuk bersaksi tentang bagaimana kita menghadapi kalau kita terkena sakit ALS ini. Menghadapi pergumulan bersama dengan Immanuel. Apa masalah kita sekarang? Apakah itu menjadi sebuah pergumulan? Bagaimana kita menghadapi pergumulan ini? Apakah kita menyadari Tuhan masih ada di dalam diri kita ini? Ataukah Tuhan sesungguhnya sudah tidak ada? Beberapa waktu yang lalu saya sudah diminta mendoakan suami dari sepupu istri saya. Dan saya tidak terlalu suka untuk mendoakan. Karena yang saya doakan ini mainannya roh jahat. Badannya, rumahnya, semua itu banyak setannya dan perlakuannya terhadap keluarganya juga buruk. Tiap kali masuk ICU mestinya sudah mati, dokter sudah angkat tangan. Nanti kan jenggelek dia seger pulang lagi, nanti masuk ICU lagi. Nah pada waktu itu kami habis ke Kaliurang, saya ini pencari pisang. Dan kadang-kadang pisang yang enak itu di daerah dingin, kami dari Kaliurang terus istri saya di WA sepupunya, kalau suaminya masuk lagi ke panti rapih, ICU. Terus istri saya ngomong dengan saya, suaminya anu masuk lagi. Saya diam aja, saya wegah. Pendeta tapi ya wegah. Terus dia ngomong gini, nanti nek mati, oh marah saya. Nek dia mati ya urusannya, dia ben mati. Kono-kono. Apa hubungannya, be aku mati kok aku disalahke. Memangnya aku randuake terus dia mati, sing salah aku. Memangnya tak doakan ra bakal mati, begitu marah saya. Tapi terus istri saya ngomong gini, nah gunanya gue mimpin PA Yesus menuju ke Gadara atau Gerasa hanya untuk menyembuhkan satu orang gila yang kemasukan legion apa. Nah gunanya gue ngajar PA apa. Aduh mati aku. Mati aku dibalik ke ayat Alkitab begini, saku meneng wae bablas ke panti rapih. Terus saya doakan. Begitu keluar dari ICU, sepupunya ngomong dengan kita. Oh tadi aku terus doa di kapel. Terus aku agak tenang karena Tuhan ngomong begini, tidak apa-apa, nanti aku akan mengirim hamba Tuhan. Terus saya bilang ya, hamba Tuhan. Terus mutung, semera teko. Hamba Tuhan dikirim Tuhan, tapi mutungan. Mana yang mesti kita lakukan itu? Kehendak kita atau kehendaknya Tuhan? Kalau kita sudah menyatukan diri dengan Immanuel, sekarang bukan kita lagi. Immanuel itu yang menjadi majikan kita. Immanuel itu bos kita. Immanuel itu raja kita. Kita ini hamba. Dan itulah yang muncul dalam Roma pasal 1. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan hamba Kristus Yesus. Dia tahu kebesaran Yesus. Dan kata hamba yang dipakai Paulus bukan pelayan. Pelayan itu kalau cocok harganya, seneng suasananya, dia tetap kerja. Nanti ada yang memberi harga lebih tinggi, pindah dia. Tetapi kata yang dipakai Paulus bukan pelayan, kata yang dipakai Paulus adalah budak, dulos. Paulus budak Yesus Kristus. Punya hak apa dia sebagai budak? Sepenuhnya hidupnya adalah untuk Kristus. Apa yang dahulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bahkan ku anggap sampah karena Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Barang siapa mengerti apa yang akan kita dapatkan di dalam Kristus, semua yang ada pada kita itu tidak berharga. Sayang, pengertian kita tentang Kristus tidak memadai. Pengertian kita tentang Kristus begitu tidak mencukupi sehingga kita menganggap yang ada pada kita, yang sedang kita kejar itu luar biasa. Sebagai pendeta, salah satu yang seringkali saya diminta adalah mimpin biston rumah baru. Dan rumah baru ini ada yang rumah, tetapi ada yang sebenarnya bukan rumah karena itu dipakai perumahan, jadi sebelah kiri 8, sebelah kiri 8, 16 dipakai dewean. Sendirian pakai bisa untuk jadi perumahan 16, ada kolam renang, ada kolam koi, ada lapangan tenis. Jadi kalau kita mau berenang, dia mesti tanya dulu, mau berenang di mana? Sama koi atau berenang yang tanpa koi? Rumah yang besar, lebih-lebih lagi, kalau bukan cuma besar. Kalau rumahnya besar dan bagus, saya tuh mimpin biston dengan agak khawatir loh. Karena saya khawatir tuan rumah ini tidak percaya surga lebih baik dari rumahnya. Nanti dia sudah dipanggil pulang Tuhan, enggak mau pulang dia. Sudah dipanggil buat tetap Senin tidur di kamar pertama, Selasa tetap tidur di kamar kedua. Karena dia enggak percaya surga lebih baik dari rumahnya. Karena itu ojo gawe omah api-api. Panggilan kita adalah untuk mengikuti Kristus. Sehingga pertanyaan saya adalah siapa Maria dalam hidup kita? Ada loh suami-suami sing dengan jahat berkata kepada istrinya begitu, saya wis bosen nih mbak kowe. Makin jelek, rewet terus begitu. Makin tua makin budek, makin tua mesti makin budek, makin tua makin celik ya tidak normal begitu. Kowe tahun ngarep 50 toh, terus napa? Dijol ke selawian loro ya papi ya, kurang ajar para itu. 50 dijol ke selawinan loro ngono. Istrinya aku disek, aku sidak tak dijol ke telumpuan loro sel. Ditukar yang lebih muda itu lebih boros, anggarannya lebih banyak. Bisa kita menjadi Yusuf yang harus menerima Maria yang mengecewakan Yusuf. Wong pengennya Maria yang tidak hamil, ini malah ngopeni Maria hamil. Itu aja kalau hamilnya enggak rewel loh. Ya, tiap-tiap nanti muntah, tiap-tiap muntah ya toh. Nanti bahkan nanti yang jenenge ngidam itu, Maria ngidamnya aneh-aneh loh. Pengen ngelus-ngelus untuk komodo coba kowe. Enggak tahu ngapa pula komodo terus sing nyekeli komodo niki supaya bisa ngelus-ngelus untuk ngidam kok ya ora-ora kaya ngono iki lho. Siapa Maria dalam hidup kita? Pasangan kita ada yang menjengkelkan kita? Tapi sudah kadung loh itu diberikan Tuhan untuk kita loh. Tidak boleh ditukar tambah atau ditukar kurang. Wong pasangan kita juga merasa begitu kok untuk kita kisani rugi. Tuno. Untuk dijolke tenanan begitu. Kepiye atau bapak-bapak itu makin tua itu makin lemah. Makin kurang inisiatif. Meh lungo begitu kadang-kadang liane wis siap dia urung siap dhewe ya to. Ngus kabeh meh mangkat dia lungo kamar mandi meneh ya to. Jangkalke begitu iso dijolke wae luwih cepet ya to. Apakah kita bersedia menerima orang-orang yang ada di sekeliling kita yang Tuhan menempatkan itu dan itu sebetulnya enggak cocok dengan mau kita. Yang punya anak pengennya kepi? Pinter-pinter begitu kan. Tapi nek Tuhan menyelipkan di antara dua yang pinter. Ben kowe rada kreatif, siji tak kaya sing rada bodho. Ya pinter kabeh kamu nanti ndak belajar, jadi sing pinter ki rada gampang, kita kaya sing rada angel, bodho. Mana yang lebih baik, anak pinter atau anak bodho? Seorang ibu dua anaknya pandai, satu anaknya kurang pandai. Dia selalu pengen anaknya yang kurang pandai itu jadi pandai. Sampai suatu saat orang tua dari ibu ini, mak dari anak-anak ini meninggal, orang Tionghoa. Anak-anak yang pinter itu bersama dengan papa mamanya duduk di sekitar seperti jenazah. Kalau ada orang datang mereka menyambut. Anak paling kecil yang bodoh ini tidak pernah ada di situ. Sehingga mamanya selalu harus mencari anaknya di mana. Anaknya ada di tempat anak tangga. Untuk nuntun teman-temannya Ma'e untuk naik tangga. Nuntun teman-temannya Maing Kongkong itu naik tangga. Lalu anak ini, ibu ini berpikir dalam hati, anakku kurang pandai. Tetapi anakku punya jiwa sosial yang lebih baik. Anak saya dua tapi tiga, karena nomor dua kembar. Ya saya enggak sombong tapi pinter-pinter. Kalau anak saya yang pinter-pinter ini kemudian mereka milih untuk jadi banditnya Indonesia, kira-kira kepiye? Pinter dan licik itu kangelan ketemu tuh susah dideteksi kan? Nah, lebih gampang nek dia itu jahat nih bodoh. Ngapusi nih bodoh, ah konangan ya, ngapusi bodoh bahara iso gagal. Ini sudah pinter dia bisa ngapusi sampai enggak ketahuan. Indonesia itu jane kan yang mesti dihukum lebih banyak kan. Cuma yang sudah ketahuan ini bodoh-bodoh. Ah, yang belum bodoh-bodoh ini belum ketahuan, ini yang pinter-pinter ini. Yang luwe gede, luwe pinter ya. Anak kita pinter itu belum tentu berkat loh. Gosul loh itu nih nanti salah jalan. Bagaimana kita menerima Maria dalam hidup kita, sementara mungkin nek kita tanya pasangan kita, kita aku Mariamu ya, aku ini raro mangsa to, aku ini beban gue aku. Apakah kita bersedia menerima? Bersama-sama kita ini menerima berkat yang diberikan Tuhan dalam kebersamaan kita, karena kadang-kadang Tuhan bekerja lebih jauh dari yang kita tahu. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip sebuah kisah seorang anak dari keluarga masa lalu, karena dia itu anak dari suami istri yang menghasilkan anak 25. Saudaranya itu 24. Bayangkan istri punya anak 25 itu apa enggak kasihan. Dramben terus tiap tahun. Hamil terus tiap tahun. Coba apa ora susah itu. Diukur berat badan sesungguhnya itu sekangelan itu. Selalu hamil terus kok. Ya, berubah-rubah begitu kok. Dia satu dari 25 anak. Pinter tapi enggak di sekolah. Dapat suami lebih tua. Atos. Dingin, angel. Walaupun pendeta. Dan suami pendeta ini, sekalipun dia pendeta, dia itu kurang bagus hubungannya dengan jemaat, sampai sering kali gegeran sama jemaat, sampai rumahnya diobong. Oh no, pendeta sampai rumahnya diobong jemaatnya begitu. Nah ini pendeta ini rumahnya diobong. Suami istri ini punya 19 anak. Mama papanya dulu 25, dia 19, 9 meninggal pada waktu bayi. Salah satu anak perempuannya ketiduran susternya dan meninggal. Hidupnya menderita. Gaji suaminya kecil sehingga suaminya seringkali harus ngutang. Nanti tidak bisa bayar ngutang sampai ini kasus lain. Pendeta dipenjara karena ngutang. Rumahnya dibakar. Si Susan ini seringkali mengalami badannya tidak mampu bangun. Sehingga akhirnya urusan rumah diserahkan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya seringkali banyak yang membuat dia sakit hati. 40 tahun menjadi suami istri pendeta. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dari 9 anak yang mereka pelihara, 2 anak yang terakhir adalah yang bernama John Wesley dan Charles Wesley yang membawa Inggris mengalami kebangunan rohani yang terbesar. Menekuni anak-anak, menekuni istri, menekuni suami karena di tengah-tengah sangkar keluarga ini bisa jadi nanti akan muncul Immanuel itu yang akan menjadi berkat lebih besar dan dibutuhkan kerelaan dan kesediaan kita untuk berjalan bersama dengan Immanuel, dipakai oleh Immanuel, bahkan mungkin menderita bersama dengan Immanuel menderita. Jadi menutup saya omongkan dengan singkat walaupun ini menjadi topik besar. Untuk hidup bersama dengan Immanuel, kita butuh mengerti apa yang ia inginkan. Karena itu setiap kali akan mengambil keputusan. Yang pertama tanyakan apa yang menjadi kehendaknya. Yang menjadi kehendak Kristus lakukanlah. Yang tidak menjadi kehendak Kristus tidak usah dilakukan. Yang kedua, apakah dengan melakukan yang akan kita lakukan kita makin serupa dengan Kristus? Melakukan kehendaknya makin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, apakah dengan kita melakukan itu kita mengasihi Kristus dan memuliakan Kristus? Panggilan Tuhan untuk kita adalah memuliakan Dia dan memuliakan kerajaan Allah mohon maaf kalimat saya yang terakhir, bukan memuliakan gereja kita. Kita sudah mulai ada era gereja saling bersaing untuk menjadi yang terbaik, terbesar, ternama. Sorry, tidak ada di Alkitab panggilan kita untuk memamerkan gereja kita. Panggilan yang ada adalah untuk membesarkan kerajaan Allah, memuliakan Kristus dan bukan gereja kita, apalagi pendeta kita. Karena itu, mari kita bergumul, karena pergumulan kita bersama dengan Immanuel. Amin.
Pada tanggal 24 Desember yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri. Kita tundukkan diri sejenak dan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Renungkanlah. Apakah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam hidup sesehari. Yakinkah saudara bahwa segala yang Kristus lakukan, mulai dari Ia lahir, mati, bangkit, sampai naik ke surga, Ia lakukan demi keselamatan saudara. Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Dengan menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, para murid dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Renungkanlah. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih terhadap saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Renungkanlah. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara peduli pada kebutuhan mereka, menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera dimanapun saudara berada? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang.
Saya undang setiap kita yang akan ikut hadir dalam perjamuan kudus untuk bangkit berdiri. Mari kita mohon pertolongan yang dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Oleh karena setiap kami berarti, berharga, dan Tuhan kasihi. Tuhan juga yang sudah meninggalkan surga menjadi manusia untuk menjadi anak domba Allah yang mengangkut dosa kami. Kami sudah mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa. Kami masih terus sedang diproses untuk makin mengarah menjadi manusia baru. Kami butuh untuk terus-menerus diingatkan, kami terus-menerus butuh disadarkan. Karena itu Tuhan, apabila kami kembali diundang untuk merayakan perjamuan kudus, supaya kami mengingat akan kasih pengorbanan Tuhan yang sangat besar. Hukuman yang sesungguhnya menjadi bagian kami. Supaya kami mengerti akan kesungguhan Tuhan untuk mengubahkan hidup kami. Dan kami bersedia untuk menanggapi maksud Tuhan. Supaya kami melanjutkan karya Kristus untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Dikembalikan menjadi anak-anak Allah dan bukan menghadapi hukuman dosa. Supaya kami bersedia menjadi murid-murid Kristus. Karena itu kami mohon berkat supaya Tuhan menolong kami untuk dapat terus hadir dalam perjamuan kudus. Dan Tuhan juga yang memperlihatkan kepada kami hal-hal yang salah yang butuh kami tinggalkan. Hal-hal yang baik yang belum kami lakukan, yang butuh untuk kami lakukan. Dan biarlah kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami ya Allah Roh Kudus. Kuduskanlah, layakkanlah. Terima kasih. Amin.
Sambil kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk.
Kita akan menaikkan doa syafaat dan sekali lagi diingatkan kebaktian pada tanggal 24 jam 5 dan setengah 9. 25 hari Rabu pagi setengah 9 kebaktian dan setengah 6 sore perayaan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami sudah sampai pada akhir bulan, bahkan kami sebentar lagi akan merayakan hari raya Natal. Bantulah kami menyadari apabila masih ada hal-hal yang sesungguhnya sudah kami kerjakan, sudah kami selesaikan, dan ternyata masih belum kami selesaikan. Secara khusus, bantulah kami untuk memeriksa hubungan-hubungan yang kami miliki dengan orang-orang yang paling dekat. Keluarga, rekan pelayanan, rekan kerja, tetangga. Supaya apabila kami melakukan sesuatu yang salah, kami dapat menyelesaikannya dengan mengakui dan memohon maaf dan perbaikan kembali. Apa yang mesti kami berikan kepada orang-orang yang Tuhan ingin kami membagi dan memberikannya. Mari Tuhan, berikanlah kami kerelaan oleh karena Tuhan menginginkan kami berbagi. Karena Tuhan ingin supaya kami mendapatkan yang lebih dari Tuhan. Kami serahkan Tuhan orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang kepada mereka kami harus terus menunjukkan hidup baru yang lebih baik. Pakailah mereka untuk mengoreksi hidup kami. Pakailah mereka untuk menunjukkan hal-hal yang lebih baik yang bisa terjadi di dalam kebersamaan, di dalam pertolongan Roh Kudus, dan di dalam komitmen yang lebih baik. Tolonglah supaya kami tidak membuat resolusi baru setiap kali pergantian tahun yang ternyata kemudian tidak menjadi sebuah hal yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara. Tuhan menolong para pemimpin kami. Tuhan menolong mereka yang jujur, mereka yang menginginkan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Mereka yang menginginkan kemakmuran yang merata. Tuhan memberkati, Tuhan memakai, Tuhan melakukan hal-hal yang baik melalui mereka dan menjadikan mereka alat Tuhan. Kami mohon berkat supaya tangan-tangan yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, Tuhan juga yang akan mencegah, merusak bangsa kami dan mendatangkan penderitaan bagi kami. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan supaya kami makin peka mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan. Supaya kami menjadi seorang murid, supaya bersama-sama kami melanjutkan karya Tuhan. Dalam lingkup keluarga kami, dalam lingkup tempat kami studi, bekerja, tinggal, berteman. Supaya kami melakukan bagian kami, terang dan garam bagi dunia. Kitab yang terbuka. Karena itu tariklah kami untuk mencintai Alkitab. Membaca, mempelajari, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Pakailah doa kami bukan hanya untuk mendoakan keluarga kami, diri kami. Tetapi mendoakan orang-orang yang kami tahu membutuhkan pertolongan Tuhan di sekeliling kami. Bahkan berdoa supaya tetangga kami, teman kami yang belum percaya dapat menjadi mengalami Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan agenda gereja pada akhir tahun ini, baik perayaan Natal maupun akhir tahun-tahun baru. Tuhan yang menolong supaya menjadi sebuah penutupan yang makin berguna bagi kehidupan kami sebagai seorang pengikut Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepekan yang mendatang. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memakai, Tuhan yang menjadikan hidup kami pun berkat. Kami akan menyanyikan doa Bapa kami sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon.
1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 akan mendasari persembahan kita pagi hari ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita akan berdoa. Di hampir penghujung tahun ini, sekali lagi kami datang padamu Bapa. Inilah saat yang tepat bagi kami untuk melihat ke belakang, menyusuri jejak-jejak yang sudah kami tinggalkan di tahun ini. Untuk banyak kegagalan, kesedihan, kehilangan orang-orang, dan segala sesuatu yang kami kasihi. Tetapi tiba-tiba Tuhan izinkan diambil dari kami. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memberi kami kekuatan dan penghiburan. Hingga sampai pagi hari ini, kami masih bisa hadir dalam ibadah ini. Saat kami mengawali tahun ini dengan banyak keluhan dan kecemasan, ternyata berkat Tuhan mencukupi kami hingga sampai di penghujung tahun. Yang awan-Mu melindungi kami dari teriknya tekanan hidup. Yang api-Mu berjalan menerangi jalan kami, yang kadang tampak suram dan menakutkan. Kami juga hendak bersyukur Tuhan untuk setiap kejutan-Mu di tahun ini. Setiap orang-orang baru dan suasana baru dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, serta dalam lingkungan kami. Untuk setiap tawa dan sukacita yang kami rayakan di hari-hari kebersamaan kami. Buat setiap keberhasilan dan resolusi yang terpenuhi di tahun ini. Semuanya membuat kami merasa disapa Tuhan. Bapa, Engkau memang sungguh baik. Ya Kristus, saat ini kami juga membawa persembahan kami dengan penuh syukur. Bimbing kami Roh Kudus, agar kami dan sisi rumah kami belajar untuk lebih taat mendengar suara-Mu sehari lepas sehari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Ooh.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Sudah dekat waktunya. Tidak lama lagi sang bunda yang mengandung akan melahirkan. Tidak lama lagi para gembala yang terlelap akan dibangunkan. Tidak lama lagi bintang sang raja berpendar di lengkung cakrawala. Tidak lama lagi, bahkan tinggal sesaat lagi, kota Bethlehem yang mungil nan sunyi itu akan mendengar tangisan sang bayi yang memecah keheningan malam dan menjadi titik awal kehidupan, bukan hanya bagi bayi kudus itu, tetapi bagi seluruh dunia.
Thank you.
hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.